Τοπία ανθρώπων. Τόποι που κατοικήσαμε, κατοικούμε, μας κατοικούν. Μια εκπομπή της Βικτωρίας Καβουριάη από την ΕΤΕΦΕ.
Καλησπέρα. Ο Ορειβάτης Νίκος Μαγκίτσης γεννήθηκε, μεγάλωσε και ζει στην αγριά Βόλου. Οι βόλτες με τον πατέρα στο βουνό τον κάνουν να το αγαπήσει όσο και εκείνος και από τα 16 του να μπει στην περιπέτεια της αναρρίχησης. Σπούδασε φυσική αγωγή στα ΤΕΦ Άγκο Μουτινής. Ακολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα υγείας και αναψυχής και εξειδικεύτηκε στις υπαίθριες δραστηριότητες. Σαν μέλος του Ορειβατικού Συλλόγου Βόλου, βάδισε στο δρόμο της αθλητικής επιβίωσης, διασχίζοντας πότε τα πύρινα μονοπάτια της Τινησιακής Σαχάρας και πότε τα παγωμένα στο Βόρειο Πόλο και την Ανταρκτική. Από το 1994 μέχρι σήμερα, κατάφερε να πατήσει τις ψηλότερες κορυφές των 7 Ηπείρων και να γίνει ο πρώτος και μόνος Έλληνας ερειβάτης ανάμεσα σε περίπου 200 σε ολόκληρο τον κόσμο που έφτασαν εκεί. Εκεί που χρειάζεται να σκεφτείς καλά, ακόμη και αν θα μεταφέρεις ένα και όχι 1,5 λίτρο νερό με τον εξοπλισμό σου. Εκεί που πρέπει να τα έχεις καλά με τον εαυτό σου για να πας ψηλά. Και ο Νίκος Μαγκίτσης φαίνεται πως τα έχει. Everest, Aconcagua στην Αργεντινή, McKinley στην Αλάσκα, Kilimanjaro στην Τανζανία, Elbrus στον Κάφκασο, Vinson στην Ανταρκτική, Πυραμίδα Κάρστενς στην Ινδονησία. Ή αλλιώς, σκαρφαλώνοντας κατά μέσο όρο, 2 με 3 φορές το χρόνο, πάνω από τα 5.000 μέτρα. Δεν ξέρω τι είναι όριο. Ξέρω τι είναι ωραίο, θα πει. Και ο Νίκος Μαγκίτσης το είδε. Σε μια φυλή στην Παππούα, ψάχνοντας να καταλάβουν τι είναι φωτογραφική μηχανή, μια που η μόνη εικόνα που έχουν από τον εαυτό τους είναι όταν καθρεφτίζονται στο νερό. Ή στους Σέρπας, τους οδηγούς στα Ιμαλάια, μια φυλή με μπέσα και φιλότιμο, όπως λέει ο ίδιος. Γεννημένη στα 3 και τα 4.000 μέτρα. Λίγους μήνες μετά την επιστροφή του από την Κένια και λίγους πριν από μια νέα αποστολή στην Παταγωνία, τα τοπία ανθρώπων συνομιλούν τηλεφωνικά με τον Ορειβάτη Νίκο Μαγκίτση από τον τόπο του, την Αγριά. Αντικρίζουν μαζί του τον ήλιο στις 4 και 4 εκείνο το πρωινό του Μαΐου το 2004 από το Everest και θυμούνται τα λόγια ενός Ινδιάνου στη Βολιβία, μπορεί 40, ίσως και 90 χρόνων, που κάποτε του είπε. Η αράχνη πάντα περπατάει στον ιστό που ίδια φτιάχνει. Κοίταξε να βρεις το δικό σου δρόμο. Τα τοπία ανθρώπων, ο Αλέξανδρος Κασελάκης, ο Θανάσης Βουτέρης στον ήχο και η Βικτωρία Καβουριάρη στο μικρόφωνο φιλοξενούν τηλεφωνικά στην ΕΤΕΦΕΜ τον Ορειβάτη Νίκο Μαγκίτση. Να ξεκινήσουμε λέγοντας το πρώτο ίσως που κάποιος θα σας ρώταγε είναι τι είναι αυτό που κάνει το τότε παιδί που μαθαίνει από τους γονείς, από τον πατέρα να αγαπά το βουνό, να φτάνει να ασχοληθεί με διεθνείς αποστολές αθλητικής επιβίωσης και να συγκαταλέγεται σε έναν από τους πολύ λίγους ανθρώπους στον κόσμο που κατακτούν τις 7 ψηλότερες κορυφές στον κόσμο. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα.
Τα πράγματα έτσι είναι, αλλά σε αυτή την ερώτηση δύσκολα δεν δίνει κάποιος απάντηση συγκεκριμένη. Φαντάζομαι η πορεία του καθενός, οι ανησυχίες που έχει και στον δρόμο για αυτές τις ανησυχίες βρίσκει τον εαυτό του καλύτερα. Σαφώς και δεν ήταν πρόθεση και στόχος εδώ και πολλά χρόνια να επιτευχθούν αυτές οι 7 κορυφές, δηλαδή η ψηλότερη κορυφή κάθε Επείρου, για να συμπληρώσουμε το Βόρειο και το Νότιο Πόλο, που ήταν οι πρώτες πεζές κατακτήσεις που έγιναν, ελληνικές πεζές κατακτήσεις. Από εκεί και μετά, κάθε αποστολή συμπληρώνει το παζλ ενός Ορειβάτη και του ανοίγει και καινούριο δρόμο. Δεν είναι τυχαίο που λέμε ότι τελειώνοντας, φτάνοντας στην κορυφή από ένα βουνό, στην κατάβαση, στην επιστροφή, ήδη σχεδιάζουμε την επόμενη αποστολή.
Τι θα λέγατε ότι ψάχνει κάποιος να βρει σε συνθήκες οριακές σίγουρα, φαντάζομαι, για την ανθρώπινη ύπαρξη? Τι είναι αυτό που δεν μπορεί να βρει στην καθημερινότητά του? Έχει να κάνει με άλλες προτεραιότητες, με στόχους, η κινητήρια δύναμη, το κίνητρο, η αφετηρία?
Η αφετηρία καταρχήν είναι όλοι εμείς που ασχολούμαστε με το βουνό και με τη φύση και με τα αθλήματα αυτά της περιπέτειας, ας το λέγαμε έτσι, αν και πιθανόν να παρεξηγηθεί από κάποιος. Θεωρούμε ότι το πρώτο πράγμα που ψάχνουμε να βρούμε σε μια αποστολή είναι τον εαυτό μας, τον ίδιο, το άριό μας, να μείνουμε και λίγο μόνοι μας, γιατί η καθημερινότητα δυστυχώς μας πιέζει τόσο πολύ και για τους ορειβάτες που μένουν στην Αθήνα και για αυτούς που μένουν εκτός Αθηνών, στην επαρχία. Οι ρυθμοί και οι πιέσεις είναι ίδιες καθημερινά, οπότε ψάχνουμε λίγο τη στιγμή που θα δραπετεύσουμε. Και ο καλύτερος τρόπος για να δραπετεύσουμε είναι ψηλά στα βουνά, εκεί που δεν μας βρίσκει κανένας. Σε μια τέτοια ανάβαση, σε μια τέτοια πορεία, θεωρώ ότι ο άνθρωπος και ο ορειβάτης, ο ανήσυχος ορειβάτης, πρέπει να τα έχει καλά με τον εαυτό του. Άμα τα έχει καλά με τον εαυτό του, πάει ψηλά. Και πάει και σωστά και χωρίς κίνδυνο. Άμα δεν τα έχει καλά με τον εαυτό του, αρχίζουν προβλήματα.
Ναι. Λέτε δηλαδή ότι είναι και μια πορεία αυτογνωσίας?
Αναζήτησης περισσότερο, ναι, και το χρειαζόμαστε, πιστεύω, κάθε ένας από εμάς. Όλοι οι άνθρωποι χρειαζόμαστε κάποια στιγμή να μείνουμε λίγο μόνοι μας, να δούμε τι είναι αυτό που θέλουμε να κάνουμε, τι μας αρέσει. Και τουλάχιστον τα τελευταία, εμείς καθυλώνουμε από το 1984. Από το 1994 κάναμε την πρώτη αποστολή στο εξωτερικό. Είναι τόσα χρόνια που έχουμε μείνει σε αυτό το χώρο, σημαίνει τελικά ότι μας έχει κερδίσει ο χώρος, τον αγαπάμε. Και 2-3 φορές το χρόνο που βρισκόμαστε ψηλά, όταν λέω ψηλά πάνω από τα 5.000 μέτρα, στα 6, 7, στα 8.000 μέτρα, και εκεί μας αρέσει, αυτό μας τραβάει, θεωρώ ότι τελικά αυτό είναι αυτό που ψάχνουμε.
Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε λίγο για το κριτήριο με το οποίο επιλέγουμε μια αποστολή? Τι είναι αυτό που την κάνει ενδιαφέρουσα? Ένα βουνό, ποιο είναι το αναρχητικό του ενδιαφέρον, θα λέγατε? Με τι αναμετρέστε? Έχει να κάνει με το υψόμετρο?
Ανάλογα με το τεχνικό επίπεδο που βρίσκεται κάποιος ορειβάτης, κάποιος αναρχητής, και ανάλογα με το επίπεδο της φυσικής κατάστασης, επιλέγει ένα στόχο. Είτε θα είναι τεχνικά δύσκολη αναρρίχηση, είτε θα είναι ένα ψηλό βουνό στα 7,5 στα 8.000 μέτρα με λίγες τεχνικές δυσκολίες, ή μπορεί να είναι ένα συνδυασμός. Το δικό μας το κριτήριο ήταν κατά καιρούς να βρεθούμε ψηλά, αλλά πολλές αποστολές μας τράβηξαν γιατί δεν είχαν ξαναγίνει από Έλληνες. Να αναλογιστούμε ότι το 2000 που πήγαμε στο Βόρειο Πόλο ήταν η πρώτη ελληνική προσπάθεια που γινόταν ποτέ για να φτάσει κάποιος Έλληνας πεζός με σκι στο Βόρειο Πόλο, διασχίζοντας το τελευταίο παράλληλο. Το ίδιο και το 2003 στο Νότιο Πόλο, στην Ανταρκτική. Στην Παππούα, η ψηλότερη κορυφή της Οκεανίας, δεν έχει καν δοκιμάσει Έλληνας, και αυτό το πρώτο, το ανεξερεύνητο, έχει ένα μυστήριο η όλη αυτή η διαδικασία. Αυτή μας προκαλεί, μας διεγείρει περισσότερο, προσωπικά εμένα. Και σαφώς και το Everest ήταν μια μεγάλη επιτυχία, που την ίδια χρονιά, ενώ δεν είχε ανεβεί Έλληνας μέχρι την κορυφή, το 2004 ανεβήκαν 3 διαφορετικές ομάδες, 9 άτομα στο σύνολό τους στην κορυφή.
Λέγαμε πριν για τα ανθρώπινα όρια. Για σας τι είναι όριο?
Είναι δύσκολο να απαντήσω τι είναι όριο. Θα σας απαντήσω ότι είναι ωραίο. Mm-hmm. Ωραίο είναι να είσαι και ψηλά. Ωραίο είναι να κουράζεσαι και να θες να συνεχίζεις και να μπορείς να συνεχίζεις. Ωραίο είναι να είσαι εξαντλημένος και να βλέπεις μπροστά σου ένα τείχος στα 6.000 μέτρα και να το σκαρφαλώνεις. Ωραίο είναι να κρυώνεις μέσα στα χιόνια και να μην υποφέρεις, να μην πηγαίνεις πίσω. Ωραίο είναι να βλέπεις την κορυφή και να θες να φτάσεις εκεί πάνω. Το αν φτάσει όχι είναι άλλο θέμα, αλλά το να θες να φτάσεις, το να σκαρφαλώνεις, το να προσπαθείς ενώ έχεις ξεπεράσει τα όρια, για να απαντήσουμε και στην ερώτηση, εκεί είναι το ωραίο.
Και να ανοίγεις και μια σημαία, ένα πανό που να γράφει...
Για μένα να είναι η ελληνική σημαία και το χωριό μας, η Αγρία. Coming with us, we are sailing to nowhere. We are sailing to nowhere.
sailing to
Ήθελα να αναφερθούμε λίγο σε αυτό που λέμε τα Seven Summits, τις 7 υψηλότερες κορυφές σε κάθε ήπειρο. Θα μπορούσαμε να μεταφέρουμε εικόνες, να πούμε κάποια χαρακτηριστικά που μπορεί να έχει κάθε μία από αυτές.
Ναι, βέβαια. Και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο και είναι ένα εντυπωσιακό ταξίδι στο χώρο. Καταρχήν, Seven Summits είναι η υψηλότερη κορυφή κάθε ήπειρου. Αυτό σημαίνει ότι τουλάχιστον γεωγραφικά ο αναρχητικός και ο ορειβατικός κόσμος έχει χωρίσει τον πλανήτη μας σε 7 επίρους, εμείς ξέρουμε 5 βέβαια, εδώ υπάρχει μια διαφοροποίηση. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι έχουμε την Ασία, με ψηλότερη κορυφή το Everest στα Ιμαλάια, με υψόμετρο 8.848 μέτρα. Στην Αφρική, η ψηλότερη κορυφή βρίσκεται στην Τανζανία, είναι το Κιλιμάντζαρο, με την κορυφή Ουχούρου. Ουχούρου στα Σουαχέλη σημαίνει ελευθερία, με υψόμετρο 5.895 μέτρα. Μετά πάμε στη Νότια Αμερική, που η ψηλότερη κορυφή του Ακονκάγκουα βρίσκεται στην Αργεντινή, κοντά στην πόλη Μεντόζα, στα σύνορα με την Χιλή, με υψόμετρο 6.962 μέτρα. Στην Ευρώπη, όσο και αν στεναχωρεί αυτό τους φίλους μας τους Γάλλους, η ψηλότερη κορυφή βρίσκεται στη Ρωσία, είναι ο Κάφκασος, με την κορυφή Ελμπρούς και υψόμετρο 5.642 μέτρα. Στη Βόρεια Αμερική, η ψηλότερη κορυφή βρίσκεται στην Αλάσκα, είναι η κορυφή McKinley, όπως λένε και οι Ινδιάνοι φίλοι μας, Ντενάλι, με υψόμετρο 6.193 μέτρα. Στην Ανταρκτική, σε αυτή την παγωμένη ήπειρο, ο οποίος είναι μια ασύλληπτη εικόνα, δεν υπάρχει ζωή εκεί και τα πράγματα είναι εντελώς σεληνιακά, η ψηλότερη κορυφή είναι το Βίνσον, με υψόμετρο 4.897 μέτρα. Και αφήσαμε τελευταία την Οκεανία, και αυτό γιατί έχει μια απίστευτη κορυφή στο όρος Carstens Pyramid, μια πυραμίδα, βρίσκεται στη Δυτική Παππούα, η Ριαντζάγια δηλαδή, στο κράτος της Ινδονησίας, που για να φτάσουμε εκεί πρέπει να προσπαθήσουμε 5 φορές που ταξιδέψαμε στην Παππούα, αφιερώσαμε πάρα πολύ χρόνο, πάρα πολλά χρήματα και μέσα από ζούγκλες, από φυλές ανθρωποφάγων που μέχρι και σήμερα είναι ανθρωποφάγοι. Απίστευτες ζούγκλες είναι πιθανόν αυτός μαζί με τον Αμαζόνιο και τον Μπόρνιο, οι τελευταίοι πνεύμονες του πλανήτη μας. Μετά τη ζούγκλα ορθώνεται μια τεράστια βραχώδης ορθοπλαγιά που φτάνει στην κορυφή σε υψόμετρο 4.884 μέτρα.
Οριακές συνθήκες, έτσι.
Ναι, αλλού οι συνθήκες είναι οριακές λόγω του ψύχους, όπως είναι Ανταρκτική. Δηλαδή είχαμε θερμοκρασία μείον 45, μείον 50, με 50 μίλια άνεμο την ώρα που αυτό αναγάγει ένα συντελεστή ψύχου στο μείον 100. Οριακές είναι συνθήκες και στο Everest που λόγω του υψομέτρου, σκεφτείτε περίπου στα 9.000 μέτρα που είναι το υψόμετρο και 8.848, υπάρχει μόνο το 21% το οξυγόνο σε σχέση με το επίπεδο της θάλασσας. Αναγκαστικά φοράμε μάσκες οξυγόνου, βοηθητικού οξυγόνου πάνω από τα 8.000 μέτρα για να μπορέσουμε να έχουμε σωστά τις εγκεφαλικές λειτουργίες. Και αυτή η αποστολή μας κράτησε στο βουνό 64 μέρες, 45 μέρες πάνω από τα 5.500 μέτρα. Οριακό και αυτό. Οριακό και για να φτάσουμε στην Παππούα, όταν διασχίζουμε τη ζούγκλα της Παππούα και φτάνουμε μέσα σε φυλές που πιθανόν να μην έχουν δει δυτικό ακόμη, να μην έχουν δει λευκό. Σαφώς όλα αυτά, το κάθε βουνό έχει την ομορφιά του, το κάθε βουνό έχει τη δυσκολία του, Αλλά είναι ένα ωραίο τρόπο να ζήσει και να ταξιδέψει σε αυτέ τι κορυφέ. Γιατί βλέπουμε, φτάνοντα στο βουνό, για να φτάσουμε στο βουνό, περνάμε από τον τοπικό πολιτισμό. Κάθε περιοχή είναι διαφορετική. Διαφορετικό το κλίμα, το περιβάλλον, η φύση, οι άνθρωποι, ο πολιτισμό είναι μια διαφορετικότητα στο μεγαλείο τη.
Ναι, που σε κάνει και να σέβεσαι αυτή την ακριβώς διαφορετικότητα και να την εκτιμάς, έτσι δεν είναι?
Ο σεβασμός, ναι, έχει το απόλυτο δίκαιο. Θεωρώ ότι πρέπει να βρίσκεται καθημερινά στη ζωή μας. Καταρχήν πρέπει να σεβόμαστε τον ίδιο μας τον εαυτό. Στο βουνό, αν δεν σέβεσαι το βουνό, αυτό δεν σε δέχεται. Σε πετάει μακριά του. Και ποτέ δεν πάμε να κατακτήσουμε το βουνό. Δηλαδή, δυστυχώς ακούμε στην καμυθωμένη των ρηβατών ότι η κατάκτηση, η κατάκταση. Θεωρώ ότι το βουνό, αν δεν σε θέλει κοντά του, αν δεν θέλει να σε φιλοξενήσει, είναι πολύ εύκολο να σε κάνει μία, να σε φυσήξει, να σε πετάξει μακριά του. Και δυστυχώς έχουμε χάσει πολλούς φίλους και Έλληνες, αλλά και ξένους ερευνητές έχουν χαθεί στα Ιμαλάια και σε όλες τις κορυφές του κόσμου. Και αυτή είναι η κατάληξη σε αυτόν που δεν σέβεται τον εαυτό, δεν σέβεται το βουνό και γενικά δεν θα έχει βρει με τον εαυτό. Σας είπα από την αρχή, κάποιος για να πάει καλά ψηλά στα βουνά πρέπει να θα έχει καλά με τον εαυτό του πρώτα.
Net FM, τοπία ανθρώπων, απόψε τοπία του Ορειβάτη Νίκου Μαγκίτση, από τις ψηλότερες κορυφές του κόσμου μας. Συναισθήματα προχωρά. Είναι μια μοναχική ώρα, δεν μιλάει, σωπαίνει, αυτοσυγκεντρώνεται.
Όλα αυτά που είπατε και εξίσου σημαντικό είναι ότι σε μια προσπάθεια, ας πάρουμε μια ακραία ανάβαση στο Everest, μια κίνηση και ψηλότερη κορυφή του πλανήτη, ότι δυστυχώς δεν έχουμε την πολυτέλεια να χαρούμε κάθε στιγμή. Κάθε στιγμή θα πρέπει να σκεφτούμε τον εξοπλισμό μας, θα πρέπει να σκεφτούμε την ποιότητα του πάγου που σκαρφαλώνουμε, θα πρέπει να σκεφτούμε τις καιρικές συνθήκες, αν αλλάζει ο καιρός, πώς αλλάζει, πότε αλλάζει και από πού αλλάζει. Θα πρέπει να σκεφτούμε τι ώρα είναι, αν θα ανοιχτώσει, αν θα ξημερώσει, τι θερμοκρασία έχει, αν θα πέσει χιόνι στη βάδα, αν έχουμε βάλει σωστά το αντίσκηνο, τι κάνουν οι σκηνοσύντροφοί μας, αν είναι καλά. Σκεφτόμαστε καλώς ή κακώς κάποιους ανθρώπους που έχουμε πίσω μας, την οικογένειά μας ή κάποιους ανθρώπους. Και δυστυχώς ακόμα και στην κορυφή υπάρχει τόσο πίεση και τόσο άγχος, αν προλάβουμε, αν δεν προλάβουμε, που δεν χαιρόμαστε την κάθε στιγμή. Είναι δύσκολο να χαρεί ο Ορειβάτης σε αυτές τις ακραίες συνθήκες την κάθε στιγμή.
Να απομονωθείς τελείως.
Είναι δύσκολο, ναι. Θεωρώ ότι είναι δύσκολο. Δυστυχώς υπάρχει ένα έτσι δημιουργικό στρες, μια δημιουργική ανησυχία, η οποία βέβαια ολοκληρώνεται και φεύγουν όλα αυτά και υπάρχει μεγάλη χαρά και η απόλαυση όταν φτάσουμε πίσω στη βάση του βουνού κατά την επιστροφή.
Θα υπήρξαν ίσως στιγμές που κινδυνέψατε ή κληθήκατε να λάβετε σημαντικές αποφάσεις καθοριστικές για τη ζωή σας ή για μια ολόκληρη αποστολή, είναι έτσι?
Σαφώς είναι έτσι και όποιος κινείται κοντά στα άκρα κινδυνεύει, το ξέρουμε, έχουμε συμβουλευτεί με τον κίνδυνο. Εγώ προσωπικά έχω κινδυνεύσει πάρα πολύ. Έχω δει φίλους να πεθαίνουν στο βουνό, έχω δει φίλους να έχουν ατυχήματα, έχουμε χάσει φίλους σε άλλα βουνά. Θεωρώ ότι συμβιώνουμε με την έννοια του κινδύνου και του θανάτου και με ένα προσωπικά μου αρέσει αυτό. Δεν τα έχω βρει με τον κύριο αυτόν και εξάλλου κάποια στιγμή όλοι θα φύγουμε. Όπως είπε και η Βάντα Ρούτκεβιτς, καλύτερα να ζήσω μία μέρα σαν λιοντάρι παρά 100 χρόνια σαν πρόβατο. Είναι εκτίμηση του καθενός, άποψη του καθενός και όπως περνάει ο καθένας καλά.
Είναι και μια της ελευθερίας, έτσι, προσωπικής.
Ναι. Και εξάλλου όσο λιγότερες απαιτήσεις έχουμε, τόσο περισσότερο ελεύθεροι ζούμε. Δηλαδή, θα σας φέρω ένα παράδειγμα στην έρημο. Ήμουν με τον Παύλο Παρασκευόπουλο, με ένα φίλο, διασχίζαμε τη Σαχάρα. Και το μόνο που μας ένοιαζε εκεί είναι να μας φτάνει το νερό. Περπατούσαμε σχεδόν ένα μαραθώνιο κάθε μέρα και το μόνο που μας ένοιαζε είναι να έχουμε νερό. Δηλαδή, απόλυτη ελευθερία. Δεν μας ένοιαζε ούτε λογαριασμοί, ούτε τηλέφωνα, ούτε τηλεοράσεις, δουλειά, άγχος, στρες, ωράριο, τίποτα. Να έχουμε το νερό μας. Η μόνη μας έννοια, το μόνο μας. Δηλαδή, πρόβλημα ήταν το νερό. Όλα τα άλλα, απόλυτη ελευθερία.
Ναι. Είναι πιο μικρή κλίμακα, λέτε. Πιο απλά τα πράγματα.
Πολύ πιο απλά τα πράγματα είναι. Πολύ πιο απλά. Δυστυχώς, εμείς έχουμε αναγάγει τη ζωή μας έτσι που είμαστε πιο μπλεγμένοι, πιο πρεσαρισμένοι.
Μπορούμε να μεταφερθούμε σε κάποια από τις αποστολές, να μας δώσετε κάποιες εικόνες, να μας πείτε, να μας περιγράψετε μια μέρα αναρρίχησης, μια συνθήκη εξαιρετικά δύσκολη.
Διαλέξτε μια Ήπειρο.
Να πάμε στη στέγη του κόσμου.
Να πάμε στη στέγη του κόσμου. Ήταν 16 Μαΐου του 2004, το απόγευμα μόλις φτάσαμε στην τελευταία κατασκήνωση, 4 κατασκήνωση κάπου στα 8.000 μέτρα. Έψαχνα να βρω απεγνωσμένα τον Νίκο τον Βουτυρόπουλο και τους άλλους Έλληνες οι οποίοι κατεβαίναν την κορφή. Ήταν ο πρώτος Έλληνας που ανέβηκε μια μέρα πριν. Και βλέπω και το βίντεο ακόμα και τώρα, γι' αυτό σας τα περιγράφω έτσι τόσο. Τέτοιο φώναζα που είναι Έλληνες, που είναι Έλληνες. Και σε κάποια στιγμή από ένα αντίσκηνο μέσα ακούω Μαγκίτσης, Μαγκίτσης. Φώναζε ήταν ο Νίκος ο Βούτυρος. Και πήγα τον είδα, τον συγχάρηκα για την ανάβασή του. Δεν κοιμηθήκαμε καθόλου εκείνο το απόγευμα. Είχε τόσο πολύ άγχος, αν θα είναι ο καιρός καλός, αν οι άνεμοι θα παραμείνουν σε χαμηλά επίπεδα, αν το εξοπλισμός μας είναι ο κατάλληλος, αν το τσάι που βράσαμε είναι το σωστό, αν τα πάντα τα πάντα. Και 9 η ώρα, μαζί με τον Άπα Σέρπα και τον Λάκπα Σέρπα, δύο ντόπιους οδηγούς, ναι. Ξεκινήσαμε την τελευταία μέρα της ανάβασης στην κορυφή. Ήταν 9 παρά 10 στις 16 Μαΐου του 2004. Πήγαμε τόσο καλά και τόσο συντονισμένα και τόσο σκαρφαλώναμε, τόσο όμορφα που κάποια στιγμή φώναζα από πίσω, Άπα, περίμενε, λέει, θα φτάσουμε στην κορυφή, λέει, πριν ξημερώσει και δεν θα βρίσκουμε τα σκοινιά. Πήγαμε τόσο γρήγορα, τόσο δυνατά. Και μόλις ξημερώσαμε στην νότια κορυφή και είδαμε μπροστά την κορυφή του Everest, ήταν μια υπέροχη τραβέρσα. Περάσαμε το βήμα του Χιλάρη, του Χιλάρη Στέπ, ο Χιλάρη ο πρώτος που ανέβηκε το 1953 στην κορυφή μαζί με τον Τένζινγκ. Και φτάσαμε στην κορυφή στις 5:45 τα ξημερώματα, 6 παρατέρα το πρωί. Εκεί ξημέρωσε γύρω στις 4:20. Επειδή είναι αρκετά ψηλά, ο ήλιος το βρίσκει πρώτο το σημείο αυτό.
Έχει ήδη φως, ε.
Ναι, θεωρώ ότι ό,τι καλύτερο είχα την κρίση στη ζωή μου. Ό,τι πιο όμορφο από την κορυφή του κόσμου, να βλέπουμε όλοι κάτω την Κοιλάδα μέχρι τον κόλπο της Βεγγάζης κάτω. Και πραγματικά μοναδική στιγμή. Περίμενα περίπου μέχρι τις 6:30-45 λεπτά. Ήρθαν τα υπόλοιπα μέλη της αποστολής. Κάτι Βέλγοι, Αμερικάνοι, ο Μουραγκούτσι, ο Ιάπωνας. Βγάλουμε κάποιες αναμνηστικές φωτογραφίες μαζί. Και γρήγορα στην κατάβαση.
Είστε συντονισμένοι στην ΕΤΕΦΕΜ και τα τοπία ανθρώπων με τη Βικτωρία Καβουριάρη να μιλά τηλεφωνικά με τον Ορειβάτη Νίκο Μαγκίτση από τον τόπο του, την Αγρία Βόλου.
Να πούμε ότι η κατάβαση συνήθως είναι πιο επικίνδυνη, γιατί ο Ορειβάτης έχει καταναλώσει όλη την ενέργειά του για την ανάβασή του στην κορυφή. Είναι εξαντλημένος, είναι εξάγρυπνος, είναι νηστικός, έχει καταπονηθεί, δεν λειτουργεί ο εγκέφαλός του και στα καλύτερά του πάνω εκεί, λόγω του υψομέτρου, και δυστυχώς τα περισσότερα ατυχήματα γίνονται κατά την κατάβαση. Και το ξέρουμε αυτό, το γνωρίζουμε αυτό, και γι' αυτό είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί και πιο συγκεντρωμένοι στην κατάβαση, πιο επιφυλακτικοί, θα έλεγα.
Ναι, είναι αυτό που χαρακτηρίζεται σαν ζώνη θανάτου.
Ακριβώς, ναι, ναι.
Όπου λόγω έλλειψης οξυγόνου δεν μπορείς να πάρεις και τις καλύτερες αποφάσεις, έτσι.
Τις πιο σωστές αποφάσεις, ναι. Δηλαδή, μπορεί να υπερεκτιμήσουμε τις δυνάμεις μας. Μπορεί να υποτιμήσουμε κάποιον αντικειμενικό κίνδυνο που υπάρχει, μια χιονοστιβάδα ή ένα δύσκολο πέρασμα. Μπορεί να μην δούμε κάτι το οποίο είναι, δηλαδή γενικά οι εγκεφαλικές λειτουργίες υπολειτουργούν και το λάθος γίνεται εύκολα. Και εκεί το λάθος δυστυχώς δεν συγχωρείται. Εκεί δεν υπάρχουν πρόβες. Εκεί η παράσταση είναι μόνο και μία.
Με αυτό θα λέγατε ότι κινδυνεύετε, με τις συνθήκες, με τις δυσκολίες του εδάφους, με το μυαλό του ο καθένας?
Νομίζω το τελευταίο που είπατε, με το μυαλό του, με τον εαυτό μας τον ίδιο. Αν είμαστε καλά και αν ξέρουμε για ποιο λόγο πάμε ψηλά και πάμε στο βουνό, με να μου έχει τύχει να επιστρέψω και από μια ανάβαση χωρίς να έχω ανέβει στην κορυφή. Όταν οι συνθήκες είναι απελπιστικά δύσκολες, μη προβλέψιμες και το υπόλοιπο της ομάδος δεν συντονίζεται και δεν εναρμονίζεται με την όλη διαδικασία, δυστυχώς αναγκαζόμαστε να γυρίσουμε πίσω. Και δεν είναι ούτε κακό ούτε ντροπή. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να γυρίσουμε πίσω. Γιατί το βουνό θα μείνει εκεί και μπορούμε να ξαναπάμε την επόμενη ή την μεθεπόμενη χρονιά.
Να ξέρεις μέχρι πού, έτσι.
Ναι, και να το ξέρεις, αλλά και να το εκτιμήσεις και να το αποφασίσεις τη δεδομένη στιγμή.
Θα λέγατε ότι είχατε έρθει και σε επαφή με παραδόσεις, με μια εθιμοτυπία, ένα λειτουργικό πριν ή μετά από την ολοκλήρωση μιας αποστολής ή όταν συμβαίνει ένα τραγικό γεγονός? Έχουμε παραδείγματα από τα έθιμα, από την επικοινωνία αυτή με τους εκεί λαούς?
Είναι εντυπωσιακό το τι διαφορετικότητα υπάρχει μεταξύ των λαών, αλλά είναι και εντυπωσιακό το πόση δεκτικότητα έχουν οι λαοί και πόσο εμείς σαν άνθρωποι μπορούμε να προσαρμοστούμε εκεί. Δηλαδή, να σας πω ότι φτάνοντας στην Παππούα, προσγειωθήκαμε στην Ιλάγκα, σε ένα χωριό κατά μέση της ζούγκλας, και μας κοιτούσαν οι ντόπιοι, οι φίλοι των Ντάνι, ναι, στην αρχή με μια περιέργεια, πιθανόν επιθετικότητα, καχυποψία. Είναι ακόμα γυμνοί, φοράνε τα καλάμια αυτά στη μέση τους, τα κοτέκα. Βλέπω ένα αντίσκηνο για πρώτη φορά. Τους βγάζαμε φωτογραφία στην φωτογραφική μηχανή και τους δείχναμε και κοιτούσαν με μια περιέργεια, θα έλεγα.
Τι είναι αυτό, ε?
Τι είναι αυτό, πώς είμαι εγώ? Αυτοί βλέπαν τον εαυτό τους μόνο στο νερό, καθρεφτίζοντας μόνο στο νερό. Και εκείνη τη φορά, ας πούμε, αναγκαστικά μείναμε εκεί, γιατί εγκλωβιστήκαμε από κάποιους ηθαγενείς. Έχουν και αυτά τα δικά τους προβλήματα, εμφύλιους πολέμους κάτω εκεί. Τελικά μετά από 4-5 μέρες είχαμε μια απίστευτη επικοινωνία με τον κόσμο, με τα παιδιά. Και όταν τελικά φύγαμε με κάποιο αεροπλάνο, υπήρχε μια συγκίνηση και δικιά μας, γιατί συγκίνησαν από Σλίμαν με κάτι Βέλγους, αλλά και οι ντόπιοι, δηλαδή τα μικρά παιδιά τους δίναμε τα δώρα και κλαίγαν. Και ήμασταν εκεί 4 μέρες, αυτοί δεν μιλούσαν τίποτα από τη δικιά μας γλώσσα και εμείς τίποτα από τη δικιά τους γλώσσα. Και όμως συμβιώσαμε, παίζαμε μαζί, επικοινωνούσαμε, ήμασταν στο χώρο τους και στο τέλος τις δύο τελευταίες νύχτες μας φιλοξένησαν κιόλας. Αυτό θέλω να πω είναι ότι πόσο εύκολα προσαρμόζεται ο άνθρωπος, βέβαια όταν υπάρχει καλή διάθεση, καλή πρόθεση, και ο στόχος δεν είναι κάθε άλλος παρά να συμβιώσουμε και να ζήσουμε μαζί με δύο ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται στον ίδιο χώρο. Είναι πολύ σημαντικό.
Εικόνες από το Νεπάλ, από το Θιβέτ, εκεί κοντά στα Ιμαλάια.
Εκεί είναι η Μέκα των ορειβατών, το αποκαλούμε. Τα Ιμαλάια εκτείνονται καταρχήν σε πάρα πολλές χώρες. Αυτό που επισκεπτόμαστε εμείς, γιατί βολεύει και οργανωτικά και αναρχητικά, είναι το Νεπάλ. Στο Νεπάλ βρίσκεται, ζει και οργανώνει πολλές αποστολές μια απίστευτη ράτσα ανθρώπων, η Σέρπας. Η Σέρπας, όταν λέγεται κάποιον Σάπα, βάζει και το Σέρπα. Είναι Σέρπα δηλαδή, είναι Άπα Σέρπα ή Λάκπα Σέρπα, όπως σας είπα πριν. Ή ο Ανκ Τζέρινγκ Σέρπα. Το έχουν τιμή τους και καμάρι τους που είναι Σέρπα. Είναι ηθικός λαός, είναι φιλή με Μπέσα και φιλότιμο και πολύ συνεργάσιμοι. Βέβαια το μεγάλο του στατού είναι ότι γεννιούνται στα 3, 3,5 και τα 4.000 μέτρα και έχουν μια απίστευτη φυσική κατάσταση. Οι προσαρμογές τους στο μεγάλο υψόμετρο είναι καταπληκτικές και ανεβαίνουν με πολύ μεγαλύτερη ευκολία από ό,τι ανεβαίνουμε εμείς. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι έχω φίλους Σέρπα, έχουν έρθει εδώ στη χώρα μας, στην Ελλάδα, στο Βόλο, στην Αγριά, στο Πήλιο. Τους έχουμε φιλοξενήσει, έχουμε ταξιδέψει στην Ευρώπη και είναι μια ράτσα ανθρώπων η οποία εγώ τους δουλεύω πραγματικά. Είναι αξιοθαύμαστο.
Ταξιδεύοντας εσείς τα τελευταία χρόνια, αλλά και με βάση την εμπειρία που ανταλλάσσετε ίσως με άλλους συναδέλφους σας, θα λέγατε ότι υπάρχει ένας κίνδυνος από όλη αυτή τη μορφή του αθλητισμού, της αναρρίχησης, της ορειβασίας, ένας κίνδυνος σχέση με το περιβάλλον, μια εμπεριβηματοποίηση, να το πούμε, μια καταστροφή? Βλέπετε να αλλάζουν τα πράγματα με τα χρόνια προς το χειρότερο, ίσως?
Την αλλαγή τη βλέπουμε. Τη βλέπουμε δυστυχώς με τα ίδια μας τα μάτια. Ας πω ένα απλό παράδειγμα, ότι για πρώτη φορά ταξίδεψα στην Αργεντινή, στο Ακονκάγκουα, το μεγάλο παγετώνα των Πενιτέντες, το 1994, και πριν από 2 χρόνια που πήγα, ο παγετώνας ήταν αισθητά συρρυκνωμένος. Μπορώ να σας πω και περισσότερο από το 50% έχει λιώσει. Και πλέον το νερό που φεύγει από τον παγετώνα αυτό είναι απειροελάχιστο. Το 2000 πήγαμε με τον Will Stinger, με έναν από τους κορυφαίους εν ζωή εξερευνητές των πόλων στην Αμερική. Τον είχαμε αρχηγό στην αποστολή μας τότε. Και ο ίδιος ο Will Stinger είπε ότι τα τελευταία 20 χρόνια, δηλαδή το 1980 μέχρι το 2000, το στρώμα του πάγου που καλύπτει τον Αρκτικό κύκλο έχει μειωθεί αισθητά. Και αυτό σημαίνει, δηλαδή, αν πριν από 20 χρόνια ήταν 2 και 2,5 μέτρα, το 2000 ήταν φτάσει να είναι στα 30-40 εκατοστά, ότι πιθανόν μετά από 20 χρόνια να μην μπορεί κάποιο να πάει πεζός, να μην παγώνει δηλαδή η θάλασσα εκεί και να αναγκαστικά να είναι μια αρεστή, λιωμένη κατάσταση στον αρκτικό κύκλο. Όσον αφορά τη μόλυνση, τη ρύπανση, την καταστροφή και τις πυρκαγιές, το βλέπουμε καθημερινά. Το βλέπουμε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και σε άλλα σημεία θεωρούμε ότι υπερβάλλουν, αλλά σε άλλα σημεία ότι δεν έχουν φτάσει και στο πραγματικό επίπεδο. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο ότι στο Everest κάθε χρόνο γίνεται Echo Expedition. Κατεβάζουν σήμερα και όλες είχαν email από το φίλο μου τον Αγκτσέριν, κατεβάσαν 1280 κιλά σκουπίδια, φιάλες, σκουπίδια κτλ. Από το Everest.
Που αφήνουν οι ορειβάτες στο πέρασμά τους.
Που αφήνουμε εμείς οι ορειβάτες, ναι. Εμείς οι πελάτες, οι ορειβάτες, οι δυτικοί, ναι. Βάζω και τον εαυτό μου μέσα, γιατί εμείς όσο και να προσπαθήσαμε, σίγουρα είχαμε πάρα πολύ προσωπικό, φέραμε τα πάντα πίσω. Αλλά όπως και να έχει, από δυτικές αποστολές μένουν κατάλοιπα, μένουν φιάλες οξυγόνου, μένουν αντίσκηνα, σκισμένα. Να μην γίνουμε μακάβρια, μέχρι και νεκροί ορειβάτες υπάρχουν πάνω στο βουνό.
Σωροί ανθρώπων που.
Ναι, εντάξει. Και το καταλαβαίνουμε, είναι πολύ δύσκολο. Εκεί δεν μπορούμε να κουβαλήσουμε το τομάρι μας. Είναι απίστευτα δύσκολο να κουβαλήσουμε κάποιον άλλον κάτω. Έχουν γίνει κατά καιρούς μεγάλες συζητήσεις και βέβαια σε ξένα κανάλια γιατί κάποιος ορειβάτης άφησε κάποιον άλλον να πεθάνει και δεν τον βοήθησε. Δεν είναι και εύκολο. Αναλογιστείτε ότι εμείς σκεφτόμαστε αν θα πάρουμε ένα λίτρο νερό ή 1,5 να κουβαλήσουμε μαζί μας. Πόσο περισσότερο να κουβαλήσουμε κάποιον άνθρωπο ο οποίος είναι στα 70, στα 80, στα 90 κιλά, να τον κουβαλήσουμε κάτω.
Θα λέγατε ότι είναι μια δική σας προσωπική κατεξαίρεση ελληνική προσπάθεια. Βλέπετε δηλαδή ότι υπάρχει ένα πρόβλημα, ένα έλλειμμα σχέση με τις δυνατότητες ελληνικής πολιτείας, της ελληνικής ορειβασίας. Είναι μια μοναχική τελικά προσπάθεια.
Η ελληνική ορειβασία τα τελευταία χρόνια πάει καλά. Δηλαδή μέχρι και το 2004 υπήρχε μια έξαρση, μια άνοδος, πολλά παιδιά και από την Αθήνα και από την επαρχία. Η Ελλάδα έχει πολύ καλούς και πολύ δυνατούς ορειβάτες. Σας το λέω γιατί είμαστε μικρή κοινωνία και τους περισσότερους τους γνωρίζω. Ο Έλληνας ορειβάτης έχει ψυχή, έχει θέληση, δεν έχει τις προϋποθέσεις. Θεωρούμε ότι το ελληνικό κράτος τη στιγμή αυτή αδυνατεί να στηρίξει τον Έλληνα πολίτη. Θα στηρίξει τον Έλληνα ορειβάτη. Πήρε τα βουνά επειδή είναι τρελός, ας πούμε.
Και σας αντιμετωπίζουν τους τρελούς.
Ναι, οι περισσότεροι είναι ακόμα και τώρα. Ακόμα και τώρα. Μετά από όσα έχουν επιτευχθεί, ακόμα και τώρα. Αυτό που μπορεί να κάνει η Ελληνική Ομοσπονδία, το κάνει. Δηλαδή, βοηθάει τους νέους ορειβάτες, βοηθάει τους νέους αναρχητές. Αυτό που μπορούν να κάνουν οι Έλληνες μεμονωμένοι ορειβάτες, φίλοι και λάτρεις του σπορ, το κάνουν. Δηλαδή, δουλεύουν αποκλειστικά, μαζεύουν τα λεφτά τους, ξοδεύουν όλα τους τα χρήματα, έχουν πουλήσει περιουσίες τους για να πάνε στα βουνά, γιατί είναι μια αρρώστια. Είναι ένα εθισμό στο ψηλό βουνό. Όλο και πιο ψηλά, όλο. Πήγαμε στα 5, άντε το χρόνο να πάμε στα 6. Πήγαμε στα 6, άντε να πάμε στα 7. Πήγαμε στα 7, άντε να πάμε στα 7,5. Και αυτά είναι έξοδα, χρήματα, χρόνος. Φεύγουμε από την οικογένειά μας, φεύγουμε από τη δουλειά μας. Χρήματα για τα ταξίδια, χρήματα για τα υλικά. Αν τα ανανεώνουμε, είναι μια διαδικασία που άμα ξεκινήσει δηλαδή να φτάσει ψηλά, πρέπει να την περάσει. Και εκεί είναι τα προβλήματα. Δυστυχώς στο εξωτερικό τα πράγματα εντελώς διαφορετικά. Επειδή ταξιδεύουμε πολύ με ξένους ορειβάτες και εκεί υπάρχει απίστευτη ανταπόκριση και από το ευρύτερο κοινό, αλλά και από την ίδια την πολιτεία. Υπάρχουν χορηγοί, υπάρχουν σπόνσορες, υπάρχουν οργανωμένα συστήματα τα οποία βοηθάνε και εξυπηρετούν τους ορειβάτες και ο κόσμος είναι γενικά πιο ευαισθητοποιημένος.
Έχει προηγηθεί ένα ταξίδι στην Κένια και θα ακολουθήσει ένα ταξίδι στην Παταγωνία.
Ναι, στην Κένια ήμασταν τον Μάρτιο. Ανεβήκαμε στην πιο ψηλή κορυφή της Κένιας, στην Μπατιάν και στον Έλιον, δίδυμες κορυφές. Ήταν χωρίς να έχουμε πάρα πολλές πληροφορίες, γιατί ελάχιστες ανάβασεις έχουν γίνει στο βουνό αυτό από Έλληνες. Ήταν μια πολύ δύσκολη ανάβαση, το λέω και το εννοώ. Όμορφη αναρρίχηση. Δυστυχώς για πολλούς, ευτυχώς για μας, ο καιρός άλλαξε. Έγινε μια τρομερή χιονοθύελα στην κορυφή που ανέβασε λίγο το επίπεδο και την ένταση της προσπάθειας. Και αυτό ήταν ένα τεστ, έτσι, μια πολύ καλή προσπάθεια, μια καλή δοκιμή για τον επόμενο στόχο. Και όπως είπατε, είναι η ανάβαση στο Fitzroy, στην ψηλότερη κορυφή της Παταγωνίας που σχεδιάζουμε για το επόμενο εξάμεινο. Δηλαδή, λογικά Ιανουάριο-Φεβρουάριο θα είμαστε στην Παταγωνία. προετοιμασία περιλαμβάνει και σωματική άσκηση και ψυχολογική προετοιμασία και πληροφόρηση και ενημέρωση σε σχέση με τα υλικά και με τις τεχνικές ανάβασης, αλλά είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει και καλό κλίμα στο περιβάλλον του ορειβάτη και του αναχυτή, δηλαδή να έχει υποστήριξη από την οικογένεια, από τους φίλους, από τη δουλειά. Διαφορετικά είναι δύσκολα τα πράγματα. Δηλαδή, άμα δεν σιγουντάρεται ο ορειβάτης και πάει με άσχημη ψυχολογία και χωρίς υποστήριξη στο βουνό, είναι δύσκολα τα πράγματα.
Στη δική σας περίπτωση, το περιβάλλον βοήθησε?
Ναι, πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Εδώ, επειδή εμείς έχουμε την τύχη να ζούμε σε μια μικρή κομμόπολη στην Αγριά, στο Πήλιο, και η τοπική κοινωνία στηρίζει πάρα πολύ και ο Δήμος, η πρώην κοινότητα, ο Δήμος εδώ, γιατί απασχολούμε στο Δήμο, με έχουν βοηθήσει πάρα πολύ και η Ελληνική Ομοσπονδία με έχει βοηθήσει πάρα πολύ και η οικογένειά μου. Απλά να σας πω τώρα ότι η γυναίκα μου περιμένει παιδάκι και 3 μήνες πριν ήμασταν στο Κένια και αφού γεννήσει 2-3 μήνες μετά θα είμαστε στην Παταγωνία. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
Ωστόσο είναι και λίγο οξύμορο, έτσι, να ξέρει κανείς ότι ο άνθρωπός του είναι σε συνθήκες που ανά πάσα στιγμή μπορεί να συμβεί κάτι, έτσι.
Ναι. Τι να κάνουμε.
Συμφιλιώνεται και με αυτό, ίσως.
Ναι, τι να κάνουμε τώρα.
Πρέπει να τον αγαπήσει και γι' αυτό.
Ναι, δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα. Προσωπικός στόχος είναι να πάρουμε καινούριο κόσμο, νέα παιδιά στο βουνό. Και νέα παιδιά να αγαπήσουν το βουνό, να αγαπήσουν τη φύση, να σέβονται τη φύση και να βρίσκονται και να απολαμβάνουν την άθληση. Τον αθλητισμό στο φυσικό περιβάλλον. Η εξέλιξη όλων αυτών, γιατί το κάνουμε, το δουλεύουμε στην περιοχή μας και έχουμε πάρα πολλά νέα παιδιά, είναι στο μέλλον να βγουν κάποια Ελληνόπουλα που να μπορούν να ανεβούν ψηλά και να φτάσουν εκεί που φτάσαμε εμείς, γιατί όχι ακόμα ψηλότερα.
Ναι. Τη βλέπετε αυτή την ανταπόκριση, έτσι δεν είναι?
Ναι, τη βλέπω. Δεν είναι τυχαίο ότι στο χωριό μας, στην παρέα μας, είναι ο Γιώργος Ωράγιος, ένα παιδί 22 χρονών, ο πιο μικρός Έλληνας που έχει ανεβεί στο Κιλιμάντζαρο, έχει ανεβεί στο Ακονκάγκουα στα 6.000 μέτρα. 6.900 μάλλον, στα 7.000 μέτρα. Έχει ανέβει στα Ιμαλάια, τρέχει στο βουνό, κάνει, φτιάχνει. Είναι ένας αγαπητής και φιλόδοξος αλλά και ταλαντούχος. Και δεν είναι μόνο αυτός. Είναι η Αποστολή Κοντογιάννη, μια και αυτή είναι 23 χρόνια από το Βόλο. Είναι άλλα 12-13 παιδιά τα οποία βρίσκονται καθημερινά στα βράχια, στο Βόλο και στην περιοχή. Ο Ορειβατικός Σύλλογος Βόλου είναι τρομερή, έχει τρομερή δυναμική και στην πεζοπορία και στην ανάρρηχηση. Και στην Αθήνα υπάρχουν μεγάλα σωματεία και καλά σωματεία που καλλιεργούν τα αθλήματα στο βουνό και με μεθοδικότητα και με ασφάλεια βγάζουν κόσμο στο βουνό. Και αυτό που έχω να πω εγώ, έχω να προτείνω, δεν ξέρω πάρτε όπως νομίζετε, είναι ότι οι γονείς πρέπει να βγάλουν τα παιδιά τους στο βουνό, να εμπιστευτούν τους ορειβατικούς συλλόγους, να εμπιστευτούν τα τοπικά σωματεία που έχουν στην περιοχή τους, γιατί αυτοί ξέρουν καλύτερα την ασφάλεια. Τα σωματεία, οι ορειβατικοί σύλλογοι είναι αυτοί που έχουν γνώσεις, που έχουν εμπειρία, που έχουν εξοπλισμό, αν το θέλετε, και μπορούν να αφομοιώσουν και καλύτερα τα παιδιά σε ένα κοινωνικό περιβάλλον του βουνού, αλλά και να τους εκπαιδεύσουν σωστά και με αρχές. Κακά τα ψέματα, από το κέντρο της Αθήνας μέχρι την Πάρνηθα δεν είστε παραπάνω από μία μισή ώρα. Δηλαδή, το να βγούμε στο βουνό, να κάνουμε λίγο ποδήλατο, να τρέξουμε, να σκαρφαλώσουμε, να περπατήσουμε, είναι όμορφο. Το Πήλιο από την Αθήνα και από τη Θεσσαλονίκη είναι 2,5-3 ώρες. Που βρισκόμαστε εμείς, ο Όλυμπος είναι, αντί να είναι από τη Θεσσαλονίκη 2 ώρες και από την Αθήνα 4. Θεωρώ ότι υπάρχει δυνατότητα. Με λίγη καλή θέληση. Υπάρχει δυνατότητα να βρεθούμε στο βουνό.
Ναι, βρίσκει κάποιος το δρόμο
του. Αν το θέλει κάποιος, το βρίσκει. Ναι. Εδώ εμείς έχουμε 5 μέρες άδεια και λέμε να βάλουμε και ένα Σαββατοκύριακο να πάμε στην Κένια. Εντάξει, δεν θα μπορέσει να βρει κάποιος ένα τρίμηνο να βρεθεί στον Όλυμπο, στον Κίσαβο, στην Κιώνα, στον Παρνασσό. Τόσα ωραία βουνά, τόσα πολλά βουνά. Η Ελλάδα είναι γεμάτη όμορφα βουνά.
Τοπία ανθρώπων, τοπία εκεί που τελειώνει ο κόσμος μας, απόψε τοπία του Ορειβάτη Νίκου Μαγκίτση.
Κάνουμε καθημερινά προπόνηση. Είμαστε μία μισή ώρα από τον Όλυμπο, είμαστε μία μισή ώρα από τα Μετέωρα, ένα μεγάλο αναρχητικό πεδίο. Δυστυχώς στην επαρχία είναι το μειονέκτημα ότι δεν υπάρχουν μεγάλες εταιρείες να σπονσοράρουν. Δεν βρισκόμαστε κοντά σε κάποια κέντρα του κρατικού μηχανισμού τα οποία να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε κάποια χρήματα για να έχουμε κάποιους χορηγούς για κάποιες αποστολές. Το όλο αυτό πλέον είναι ένα σύστημα το οποίο δυστυχώς δεν υπάρχουν οι ιδιώτες χορηγοί που να χορηγήσουν. Τα πράγματα έχουν δυσκολέψει πολύ. Δύσκολα ένα ορειβάτη κατεβαίνει στην Αθήνα να ψάξει να βρει χορηγούς. Εγώ σας λέω από τη δικιά μας την ομάδα, από τη δικιά μας την παρέα, ο χρόνος μας επειδή είναι περιορισμένος, κοιτάμε να τον αφαιρώσουμε στην προπόνηση. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να κατεβούμε στην Αθήνα να μείνουμε 3-4 μέρες για να ασχοληθούμε με κάποιες χορηγίες. Σκεφτείτε ότι χιλιάδες επισκέπτες καθημερινά, ετήσια μάλλον, επισκέπτονται τον Όλυμπο. Ένα από τα ομορφότερα, πιο δημοφιλή και πιο απαιτητικά αναρχητικά κέντρα στην Ευρώπη είναι η Κάλυμνος, που τα τελευταία χρόνια φιλοξενεί χιλιάδες, όπως σας το λέω, αναρχητές ανά τον κόσμο. Και πλέον η Ελλάδα είναι ένας προορισμός όχι για διακοπές ξενοδοχείο και θάλασσα, αλλά και για διακοπές με δραστηριότητες, δηλαδή με περπάτημα, με αναρρίχηση, με ποδήλατο, με καγιάκ πάρα πολύ τελευταία. Είναι σημαντικό, πολύ σημαντικό αυτό. Πάρα πολλές στιγμές έχουν μείνει, αλλά αυτό έτσι που μου έκανε τρομερή εντύπωση, ένας Ινδιάνος στη Βολιβία, τέλος πάντων διασχίσαμε τη Salar de Uyuni, την πιο ψηλή αλμυρή έλιμος που υπάρχει στον πλανήτη, στα 4.000 μέτρα στη Βολιβία, με τον Παύλο και τον Βασίλη, και σε κάποια στιγμή φτάσαμε στο τέλος και λέμε, ξέρεις, κάναμε ένα λάθος στη διαδρομή, λέω, πρέπει να ήταν απροσδιορίστου ηλικίας. Δηλαδή μπορεί να ήταν 40, μπορεί να ήταν και 90 χρονών. Δεν μπόρεσα να καταλάβω ποτέ πόσο χρόνο ήταν. Και με πολύ έτσι, βαριά λόγια μου μετάφραζε ο οδηγός από το τζιπ που ήρθε να μας πάρει. Λέω, κάναμε λάθος και αργήσαμε. Μου λέει, στεναχωριέσαι. Μου λέει, βλέπεις την αράχνη. Λέω, ναι. Η αράχνη, λέει, πάντα περπατάει στον ιστό που η ίδια φτιάχνει. Επομένως, μου λέει, κοίταξε να βγάζεις πάντα το δικό σου δρόμο. Και όντως αυτό είναι μεγάλο μάθημα. Δηλαδή, ο άνθρωπος πρέπει να χαράζει τη δικιά του γραμμή, τη δικιά του πορεία. Δεν μπορεί να είμαστε ουραγοί σε κάτι. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές, να κοιτάμε μπροστά, να κάνουμε σχέδια, να τα οργανώνουμε και να τα υλοποιούμε. Όχι όνειρα. Αυτό το τι όνειρο έχεις με απογοητεύει. Τα όνειρα είναι για τους δειλούς. Θα πει όνειρο. Έχουμε στόχους. Βάζουμε αυτό, οργανώνουμε, προετοιμαζόμαστε, το πιάνουμε και το κάνουμε. Τέλος.
Κύριε Μαγκίτση, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Να σας ευχηθώ ό,τι καλύτερο σε ό,τι και αν σχεδιάζετε από εδώ και πέρα.
Υγεία να έχουμε.
Και να κατακτούμε τις κορυφές για τον καθένα, ότι είναι κορυφή στη ζωή του. Έτσι,
ό,τι είναι κορυφή ακριβώς. Κάθε στόχο βάζω καθένα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ.
Να είστε καλά.
Επίσης, γεια σας.
Ήταν τα τοπία ανθρώπων που απόψε φιλοξένησαν τον Ριβάτη Νίκο Μαγκίτση. Από τον Αλέξανδρο Κασελάκη, τον Θανάση Βουτέρη στον ήχο μας και τη Βικτωρία Καβουριάρη στο μικρόφωνο, καλό βράδυ.